牢
屋。ローミング、
牢屋。
ja looming。
hea raadiokuulaja, kuulete saadet Looja ja looming. Ja algamas on siis järjekordne saade ühe väga huvitava inimesega, kellega me loodame rääkida kunstist, usust ja väga paljudel teistel teemadel ka. Mina olen saatejuht Külli Hansen, meid aitab Pereraadio Tartu stuudios Ilmar Sirkel ja minu külaline on Jaanus Eensalu. Meie Jaanus tunneme sinuga juba ammu ja kunagi tõesti lapsepõlvest, siis kui me käisime koos Tartu laste kunstikoolis. Ja ma tean, et sa oled terve elu olnud kunstnik, maalikunstnik, kõrgema kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna juhataja, graafikadisainer, oled erinevaid kunstiteemadel teinud asju nagu ise kujundaja ja galerist ja mis iganes, aga hiljuti said sa ka usuteaduse magistriks. See oli minu jaoks väga põnev uudis ja sinu viimane näitus oligi nagu selleks tiimuliks, miks me kutsusin siin siia raadiosse esinema, et Pallase galeriis Tartus oli sul siis hiljuti üleval näitus, mille pealkiri oli Jumal sul ligemal. Kunstist nagu usuteaduste magistriks saada, et mis teekond see selline on?
Tere, tere Külli, tere Pereraadio kuulajad, tõesti. Ega see teekond on olnudki pikk ja ulatub kuhugi väga, väga sügavale lapsepõlve, et kus see kõik on alguse saanud, ehk kõikide laste algus saab muidugi isast ja emast ja vanaisatest ja vanaematest, aga nii on ka minul olnud, et aga vanaisa oli kraavi kirikus kiriku öelmünder, ehk siis kirikukassapidaja ja see siis on olnud läbi elu meie peres, Nõukogude ajal siis võib olla mitte nii aktiivselt, kuna tuli olla pioneer ja nii edasi. Et siis ja seda kõike ei räägitud nii palju. Aga see näitus konkreetselt Jumal sul ligemal on tõesti selline ülevaate näitus ja seotud ka Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga ja siis religiooni uuringutega ja seonduvalt ka selle projektiga. Nii et... Miks just see teekond? Ma olen seda katsunud ja seda vaimus kasvamist ja seda on olnud nii palju ja see kasvamine on kogu aeg viinud kuhugi punktideni ja kui ma ülikoolis lõpetasin oma esimese magistri filosoofia teaduskonnas, siis ma sain aru, et see on päris see, mida ma ootasin ja siis ma ootasin pikki aastaid, et saaks see vahe täis, et saaks tulla teist magistrit õppima. Ja võibolla ka siis ei olnud mul veel seda julgust, et ma läksin religiooni uuringuid õppima usuteaduskonda mitmeid aastaid, siis hiljem 10 aastat vahet. Ja kui ma olin selle usuteaduste magistri ära teinud, siis ma sain aru, et ka päris see pole see, et see teoloogia pool on tegelikult see, kuhu ma olen samme sättinud ja võibolla liiga arglikult ja nüüd on siis käsil siis see kolmas pool, ehk et kohe saavad õpingust läbi, on jäänud ainult veel piiskopide ees viimane eksam vestlus anda aru siis, miks ma sobin diakoniks Eesti Evangeelse Luterliku kiriku usuteaduse instituudis ja siis toimub juba ordinatsioon. Nii et Jumal sul ligemal on olnud kogu aeg. Ja kiriku laulu ja palveraamatust 446, miks just see laul sai valitud? Väikene intriig sellega, et seda laulu tavaliselt miski pärast lauldakse hästi palju matustel. Ja kui ma juba tänaseks olen üle 20 matuse pidanud mõnikord ka koos õpetaja Tanel Meieri, juhendamisel, siis mulle tundus, et see laul on midagi enamat kui ainult matuse laul, et selles on midagi sellist, mida võiks lihtsalt võtta lahti selle lauluraamatu ja kui ei oska laulda, siis lugeda seda sõnumit, nii et see on nüüd see osa. Siis miks selline näitus? näitus, projekt, ma ütlen ausalt ära, võib-olla ma natukene siis olen laiali pilduv, aga et ma läksin Tartu Ülikooli usuteaduskonda, läksin maalima ja tahtsin lõputööd teha maalidega ja muidugi ma kirjutasin pea 140 lehekülge teksti koos lisade ja muudega, aga need maalid olid olulised, et need olid need sõnumid, mida ma tahtsin tuua inimesteni, et me kardame mingid asju, me ei julge ise endale tunnistada ja siis ma mõtlesin, et mis saab veel olla enamat, kui kunstnik puudutab oma maalidega kuidagi inimese südant või vaimu ja nii see komplekt ehk kogu see seeria siis sündis. Eks see natukene oli keeruline, sest ma võtsin lõpude teemaks autoetnograafilised intervjuud ja pühendumuspoosid ja tegin tegelikult päris palju intervjuusid ise endaga ja sealt tekis muidugi juba väiksed probleemid sellega, et kui religiooni uurija küsib maalikunstnikult Jaanus Eensalult, ehk ma ise endalt küsin küsimusi, saan vastuseid, kirjeldan seda sündmust, olukorda, ilma, riietust, muusikat, lõhnatoas, tundeid, mis minu sees on ja siis panen seda kirja, siis seda sai nii palju, et kokku tuli üle 144 sellise tekstikorpuse ja sealt ma siis hakkasin välja nuppeid tegema ja kohati oli tõesti see, et nüüd siis koputab skisofreenia uksele ja ütleb tere. Aga õnneks nii kaugele läinud, maalikunstnikud ikkagi mõtlevad pähe ja loevad pähe, et valjusti me tavaliselt ju ei loe, me oleme harjunud valjusti ette lugema võib-olla koolis ja kirikus õpetaja loeb.
Kas ma saan õigesti aru, et see näitus oli siis nagu natukene sinu lõputöö?
Ja
ühtlasi ka juubelinäitus.
No juubelinäituseks koondusta lihtsalt, ega mul ei olnud plaan just nüüd õigel ajal lõpetada, aga kuna ma vaatasin, et neid lõpetajaid jäi sinna järjest sellest 16 inimesest ainult lõpuks 3, et siis ma arvasin, et on mõistlik asjad kokku võtta ja eluga edasi minna, et see lõpp tuleb ära teha. Ja mis oli muidugi tõuge, oli Sangaste ja Laatri õpetajad Ivo Pill ja Tanel Meier, et Tanel ütles, et Laatre vajab altari maali käärkambrisse ja siis käisin Laatres koguduse ees aru andmas, kes ma olen, kus ma olen ristitud, kes mu lapsed on, millist usku ma usun, millisesse religiooni ma kuulun, mis on see kodukirik ja siis näitasin neid pilte ja siis nad valisid sealt ühe välja ja see on Laatres seinab välja sinna
täna. Nüüd ongi Laatres sinu loodud altari maal.
Jah.
Aga võib-olla natuke kirjeldame tõesti seda ka, et missugused pildid olid siis üleval sellel näitusel, et sa oled rääkinud natuke tausta, loomislugu, aga mida vaatajad sellel näitusel nägid?
Vaatajad nägid siis meest poosis, nii nagu ma seda ise ka siis kirjeldasin, ehk siis tegelikult oli näha sellel krutsifiksi, aga selle juures oli siis see, et iga selle töö juures, just nendest projektitöödest oli siis ka eraldi selline silt, mis oli siis juurde kirjutatud, et missugune on see teaduslik pool, ehk siis nõnda nimetatud selline indiviidi suhestusmudelist, mille ma siis lõin võetud see teema ja siis kompositsioonile stiil, et need ma siis kirjeldasin juurde, mis selle pildi peal on öeldud, mis see siis on, kuidas seda võiks vaadata. Ja siis oli pärast seda, kui see magistritöö sai kaitstud ja pilte oli ju rohkem kui ainult 12 kaitsmisele, ma jätsin 12, ma tegin valikud ja ma arvan, et seal suurem osa piltide pealt, kes teab natuke usuteaduskonda, siis on ära tunda neid õppejõudusid, kelle mõjutused seal on. Et kui ma ütlen Iobi ja tühjus, et siis ma ei lähe täna nimedesse sellepärast, et siis ma peaksin lugema kõik õppejõud ette. Aga siis on ju tunda, kes on taustaks, kelle mingisuguseid mõtteid ma olen edasi mõelnud loengutes saadud teadmisi ja siis ka seda ise endalt küsides ja vastuseid saades. Aga nüüd pildi juurde tulles siis, jah, nad on kõik ühes mõõdus, välja arvatud siis hiljem juurde maalitud juba vabamas vormis, kus tuleb ka tegelikult sotsiaalseid küsimusi, et ühe maali peal on pool kükalki asendis naisterahvas akt ja käsi on üles tõstetud kõrgele ja pildi pealkiri on Mis kell on ja taga on tühi rist. Et siis on see küsimus, et kes seal risti peal on, miks see rist on tühi, miks naine seda küsib, mis on need mõtted, mida inimene seda vaadates tunneb või et ma ei saa anda kätte retsepti, et nii peab tundma, aga ma saan küll teatud värvide ja visuaalidega inimest suunata kuhugi teele, mida ta siis võiks kas alustada teekonda või jätkata või lõpetada, et see on võib-olla see koht, kus kunstnik tunneb rõõmu, et keegi on seda vaatanud.
Looja
ja looming.
Sa oled ju tõesti maalinud kogu elu.
Ja
kui sa ütlesid, et see on nagu tagasihoidlik algus või arglik lähenemine kristlusele siis või?
Ja.
Eks ju, kristlusele, kuigi sul on veres, eks ju, sinu vanaisa oli juba, aga noh, tulles ikkagi sooveti ajast, meil on ikkagi mingid lapsepõl veel arvamused. Ja kas sa tunned, et sinu noh, mõttemaailm on muutunud nüüd seos nende usuõpingutega ja sinu kunst on muutunud? Et kui sa mõtled, millist kunsti sa lõid võib-olla, ma ei tea, 10 aastat tagasi või varem ja mida sa teed praegu, et siis mis on teistmoodi, et kuidas see Jumala süviti leidmine või pigem kogu aeg Jumalale lähemale minek, nagu sa, sul on siin kirjas, et Jumal sul ligemal, et kuidas see on mõjutanud sinu kunsti loomist?
Eks ta on kunsti loomist mõjutanud otseselt, et kui teatud tingimustel võtad sa filosoofilisi teemasid kanda, siis täna võtan ma filosoofilisi ja religioosseid teemasid kanda. Kuigi ma võin öelda, et juba 80. aastatel, võib-olla päris täpselt ei tea, aga pärast ema surma ma leidsin ema juurest üles ühe ikooni, mille ma olin maalinud 84. aastal. Kuna meie pere, ehk minu vanaisa, läks Eesti evangeelsest luteri kirikust üle vene õigeusku talumehena siis muidugi selle mõttega, et saada maad ja saiki maad, aga nende juured on olnud Urvaste kirikust, siis minu jaoks oli see ka siis võib-olla selline tagasipöördumine nende juurte juurde, et ikkagi ma täna olen luterlane. Ja see õigeusu ikoon tuletas mulle meelde, kui palju ma neid tegin, mis see ajastu oli, missuguseid mõtteid. Nii et teatud selliseid varjatuid teemasid religiooni ja usuga on ka varamates maalides olnud, aga võib-olla need on olnud sellised hästi komponeeritud, et punane nõukogude võim ei saaks küüsi taha ajada, et võib-olla midagi sellist. Aga eks see ongi see, et seda tuleb tasapisi tuua, et me väga ei ole harjunud vaatama näitustel võib-olla sellise temaatikaga töid, eks me võib-olla tunneme ka natuke valehäbit, noh, see on selline, mõnes kohas me ei julge viidata, et jätame viitamata, viitame poolikult, et kui meil on täna raamatu aasta ja siis meie raamatu aasta slõugan on Hando Runneli lausest ainult pool, et rahvast algab raamat, aga esimene ots, et kiri algab kirikust, ei ole ära toodud, et siis eks me natuke kardame, aga ma arvan, et 500 aastat on piisavalt lühike aeg, et meil on veel aega areneda ja tasapisi õigel teel olles jõuame me ka tegelikult heade lahendusteni, nii et ei tohi äkiliselt murda ja muuta, vaid et areng on aeglane ja pikaldane, aga siis on ta ka põhjalik. Võib-olla nii oleks see selle maali kohtega.
Ma kuulen sinu jutust ka see nagu põnevaid märksõna, mida ma ise enda elus ka ära tunnen, et ma jõudsin Jumala juurde päriselt ikkagi päris hilja oma elus. Aga kui ma mõtlen tagasi, siis ma nägin neid märke, eks, et nagu Jumal oli mind juba välja valinud.
Ja
siis tagant järgis oskad neid hinnata. Ja see on nii huvitav, kuidas sa räägid, et sa oled jõudnud sinna, noh, Lõuna-Eestisse, nendesse väikestesse kirikutasse, eks ju, kus võib-olla sinu vanaisa tegutses ja kus su juured on. Aga mis tunne on, kui tullakse ühe kunstniku juurde ja öeldakse, et meil on vaja altari maali? meil on ju Eestis ikkagi väga vähe kunstnikke, kes on loonud altarimaale.
Jah, arusaam, vastutus ja ka teatud määral pikk protsess. Ei ole nii, et see tuleb Sangaste kirikus käärkambris on Martti Ruusi altarimaal. Ei hakka seda kirjeldama, väga hea pilt, aga piisavalt abstraktsioon ja kui selle teekond oli peaaegu 4 aastat, võibolla isegi rohkem, kus alguses olid figuurid ja hiljem see teine tulemine jäi ainult vaevu aimatamalt, ehk et ega see ei ole kerge, kui sa pead andma nii suurele üksusele kuju, aga mingid teatud sümbolid, teatud märgid peavad selles pildis ikkagi olema, sest kui inimene tuleb kirikusse, siis ta tegelikult tahab näha midagi sellist, millest ta tunneb ära ja saab seda soojust. Me võime altarisse panna päris abstraktse maali erinevate värvidega ruudud ja kolmnurgad. Ja see küsimus on see, et kas see jääb siis ainult kunstniku vaadata või ka on seal siis mingeid muid asju, kuidas see lahti laheneb ja see vaatamine saab omaks. Et see ei ole kerge tee ja seda ei peagi kõik tegema, aga kes teevad, siis need teavad seda, et need võtavad väga pika aja ja suure vastutuse endale sellega. Ja ma võin öelda, et see on väga teissugune kogemus, mida võibolla, ma ei tea, suurem osa eestlasi ei saagi mitte kunagi, sest kui sa pead Jumala teenistust, loed algussalme Jumala poole, altarimaali poole, vaatad altarimaale või loed kirikupalvet 4-osalist ja vaatad altarimaali peale ja laulad ja sa saad aru, et see on sinu tehtud maal. See on suur, kummaline ja ülevtav tunne, kui sa siis sel hetkel teenid ja palvetad Jumala poole ja sa vaatad enda pilti ja saad aru, et see on midagi sinust suuremat, sinu arusaamisest suuremat ja see jääb sinna ja sul ei ole sellega nagu enam mingit voli ega mingit õigust või mingit tahteid, et see nüüd on see seal ja see teenib seda kogukonda, teenib seda kultuuri, seda rahvast, et see on ühtlasi selline vastutus ja teistmoodi selline kummaline tunne, millest ei oskagi nagu aru saada või see võtab nagu aega seedimiseks, ega ma ei ole siiani mille sellest aru saanud. Ja muidugi igapäevaselt ju ka ei peeta käärkambris jumalateenistusi, et see on ikkagi siis, kui on külm. Et maakirik on külm ja see on võibolla kultuuriliselt ka hea, sellepärast, et siis ei lähe õpetaja kõned 45 minutiseks, vaid jäävad sellise 15 minuti piiridesse ja saad aru, et rahvas ei külmeta ja no mingid sellised asjad.
Looja
ja looming.
Mina olen mõtelnud selle peale, et eesti keel on ju väga tore, et looja, ehk Jumal on suure tähega looja ja siis meie maapealsed loojad on väikse tähega loojad, aga ikkagi loojad. Ja väga sageli, et kuigi loova ameteid on ju maailmas nii palju erinevaid, siis väga sageli selle maapealse looja all mõeldakse ikkagi tõesti kunstiinimesi. Ongi kunstnikud, muusikud, kes loovad midagi, mis mõjub emotsioonidele. Et kuidas sina tunned sellist nagu looja vastutust maailmas, et kui sa lood juurde pilte, võibolla näitad neid näitusel, lood veel mingeid pilte siia maailma juurde, mis on see looja vastutus, mida võiks looja muuta või kas on vaja muuta? Eriti tänapäeval vaata, kus kunst on muutunud niisuguseks, et inimesed ei saa enam aru, mida seal näidatakse kõikidel kunstnikteostel on selgitused juures, pikalt pead lugema. Et kuidas sina vaatad sellele? Peal oled ju veel õppejõud ka, koolitad noori kunstnike.
Eks selle loojaga on nüüd see asi, et jah, puudutad inimesi, teed õnnelikuks. See on eesmärk, et võib ka suunata teatud kurbadele teemadele või ka siis mingisuguseid muid probleeme näidata, et aga noh, ma ise pean ennast kahepaikseks, sellepärast et ma olen nii disainer kui ka siis maalikunstnik, ehk et nii kunstnik kui disainer, siis disainis on muidugi väga oluline see, et seal on see vastutus, et sa vastutad selle olme eest, mida sa lood, toote eest, vastasel korral lihtsalt see, kas toimib või ei toimi, aga loomingulistel inimestel on see, et see vastutus ei pruugi kohe olla kättesaadav ja arusaadav, aga see on seal olemas, see muudab meie kultuuri ja see on täiesti suuteline siis ka meid edasi viima. Nüüd küsimus selline, et kas maapealne looja on nüüd sõna otseses mõttes looja või ta on protsessi jälgija, on tale antud mingisugused võimalused ja oskused, ja ma olen sellega nõus, et mul on olnud väga, väga hea võimalus, et juba viimased mingisugune 10 aastat võibolla isegi rohkem olen ma seda indiviidi suhestusmudelit pidanud ja siis ka teinud, aga see on muidugi väga pikk teema, seda ma ei jõua, aga seal on võibolla sellised asjad, mille kohta ma ütleks, et õnneliku kunsti tuleb vaadata, õnneliku kunsti tuleb näha, et kui me oleme seda piisavalt näinud, et siis me oleme ka võimelised tegelikult probleemidest aru saama, sest kogu looming ei ole alati ainult lillepidu, aga eeldame ikkagi alguses headust ja soojust ja siis jõuame me selleni, et me peame ka sinna kõrvale näitama, et kuidas teatud tingimused meie elus on väga lühikesed, on see rahuaeg või on see mingi muu aeg, et ega meie ju ei tea, kuna see koja isand tuleb ja kuna me peame lahkuma. Aga võibolla selle õnneliku kunsti puhul, et kui meil on täna hästi, siis mul oli ka näitusel üks töö, kus 24. veebruaril alustasin maalimist, kui algas Ukrainas sõda, ehk et meie sünnipäeval meile pidu, neile sõja algus ja ma tegin selle tumeda tausta peale piisavalt palju väikesi punaseid täpikesi. Ma ei oska öelda, kui palju neid seal on, aga neid on ikka sinna kohutavalt palju. Ja ma arvan, et neid täpikesi on täna juurde tekinud, et iga täpial ma mõtlesin ühte langenud inimest või surma saanud inimest. Tema hing, mis sellest saab, kuidas see käik edasi läheb. Et siis ei ole meil aega ja võibolla siis just mõtledki, et kaevikus vist ei ole ateist. See on see kurvem pool. Aga õnnelik kunst on see, kui sa saad hea emotsiooni. Sa tunned, et sul on mingi mälestus, mingid muud head tunded, mida sa saad kaasa viia. Nii et, eks see nii on. Nii et maalikunstis ja üldse loojate ja muusikate puhul on see, et tuua inimesele lähemale seda kontrastsust, seda soovi anda. Nii et eks ta nii vist jääb. Lõpuni lahti rääkida, mis on kunst, siis see on keeruline. Kuigi võib õppejõuna, ma teen alati oma tudengitele sellist nalja, mida minu isa, kui veel elas, siis vaadates minu elu võibolla esimest abstraktset maali ja küsis, et mis see on ja ma ütlesin, et see on maali, siis ta ütles selle peale, et tõsise mehena ütles, et korraliku maali peal peab olema majakas, kajakas ja tuulik. Et sealt siis saab võtta, et kui lähedal me oleme loodusele või kui lähedal me oleme mingitele sümbolitele, mis on inimeses vajalikud, aga eks ta hiljem muutis seda meilt ja sai aru, et ma ei teegi nalja, et ma mõtlen asju tõsiselt, aga algselt ikkagi see, et midagi tuleb ju aru saada, midagi peab sealt saama. Nii et.
Ja, aga ma arvan, et see sinu paralleel, mulle meeldis see lugu, kuidas punased täpid tekivad, et sa võibolla alustad mingi ühe plaaniga ja siis elu muudab seda maali.
Ja.
Et see ongi see emotsioonid, mis lähevad vahetult ilma sõnadeta. Aga me oleme siin rääkinud ajast ja ma tean, et sul on väga tore muusika pala välja valitud kuulajate jaoks. Dave Brubeck, Time In. Miks see on sinu lemmik ja kes see muusik on?
Ega muusiku kohta ongi keeruline öelda, aga see muusika on olnud, võibolla ma teda kõige esimesena kuulsin üldse oma lapsepõlves ja kuna see oli 66. aasta plaadit või kuskilt sealt, instrumentaal ja see teatud rütm ja siis kui ma mõtlesin, et kui ma olen kuulanud, ma ei tea, Smokit ja Boni Emmi ja Abat ja kõik see, mis kiskus noori tantsima ja rabelema ja avaldama neid äkilisi tundeid ja siis ma avastasin, et hoo, et on mingi selline asi olemas, mis on ajavool ja see läheb sust läbi ja võtab sust midagi ära. Et ma võiks seda võrrelda mere ääres käimisega. Et see on minu jaoks alati üks suur kultuurisündmus, et saatud Tallinnasse või Pärnusse või ka iga suvi mootorratastega saare peale sõites sadamas, et siis see on nagu selline tunne, et kui see tuulsust läbi puhub pool tundi, 10 minutit, 5 minutit, soovitan igal inimesel aastas mere ääres olla, et see pühib peast kõik rumalad mõtted ja teeb terveks. Ma arvan, et see lugu on täpselt sama.
Looja
ja looming.
kuulasime seda kaunist muusikapala Dave Brubeck, Time In, mille valis välja meie saatekülaline Jaanus Eensalu. Ja me oleme rääkinud siin usuteaduste magistratuurist, sinu näitusest, pealkirjaga Jumal sul ligemal, natuke kunstist laiemalt ja hästi natukene noortest kunstnikest, aga võib-olla liiga vähe, et sa oled eluaeg olnud õpetaja väga paljudes erinevates kunstikoolides ja muidu koolides. Võib-olla sa kirjeldaksid natuke, et mis koolides ja kuidas sulle tundub, et millised on need tänapäeva noored kunstiõppijad? Mis nende mõtetes toimub ja kuhu nad on minemas?
Tõesti vastab tõele, et olengi suurem osa oma elust õpetanud ja eks ma õpin ise edasi, et ka ühel hetkel saada preestriks ehk õpetajaks, nii et see jällegi on inimesse antud see õppimise tahe ja see on absoluutselt kõikides noortes ka olemas. Ja noored on avatud, nad meeldivad kõigile, sest nad toovad alati värskust, mõttelaadi, tegutsemisse, kiirust, julgust ja see on ju väga meeldiv. Võib-olla me natuke kardame noori, sest me kardame arenguid, need on kiired, ebamugavus tekib. Äkki me peame sellest mugavustsoonist siis ühel hetkel välja tulema, vastama küsimustele, millele me ei ole ise suutnud veel vastuseid leida ja nii see käib. Et ma olen tõesti olnud ja olen ka praegu 38 aastat töötanud, lastekunstikoolis töötanud tänasenigi ja 24 aastat Pallases õppejõuna, 17 aastat sellest veel osakonna juhatajana ja Tartu Ülikool Viljandi Kultuuri Akadeemia 10 aastat, et need on mingid numbrid. Sellega võikski ju võtta kokku kogu inimese elu, eks ju, et kui palju seda vanust sinna antud, liidame kokku ja ongi juba täis. Aga kui nüüd noorte juurde tulla, siis nad on tõesti avatud ja mulle väga meeldib see, kuidas nad teavad kõike. Nad on andekad ja targad ja siin kohal on võibolla paslik öeldagi, et see on selline hea vanasõna, mida me kõik teame, aga võibolla mille lõppu me ei oska nagu arvestada ja võibolla ka need noored ei üllatuvad, kui ma seda neile ikka jälle meelde tuletan, et hommik on õhtust targem ja sellega siis see tavaliselt lõpeb, aga on ju ka teine pool sellel vanasõnal, et õhtu on hommikust vanem, ehk et nii mõlemad poolused, nii teatud üks põlvkond ja teine põlvkond ja see vahetus, et ühed on väga targad, noored on täna meist tunduvalt targemad, sest nende käes on meie loodud tarkus ja võimalused ja noh, eks nad siis võibolla saavad aru, et me oleme vanemad ja meil on rohkem kogemusi, et igas lõkkesse pole mõtet kätt oppida. Ja ma võiks öelda seda, et kas on kuidagi tänased noored teissugused, kui meie olime. Ja muidugi on sellepärast, et ajad on muutunud, võimalused on muutunud. Minul noorena nii palju väljakutseid ei olnud kui tänastel noortel, et ma ei tea, kuidas nad hakkama saavad, et kui nad iga hommikul ärkavad ja neil on väljakutsed, siis seda on kõike liiga palju, aga ju nad saavad hakkama ja nad on meediaosakonda tuleb tõesti palju õppijaid, kus ma juba väga pikka aega olen osakonna juhataja ja kaasprofessor, aga ma võiks öelda, et kogu selle aja jooksul on nad tõesti kõik väga andekad, aga me ei saa kõike vastu võtta, et me võtame ainult 12 vastu, aga kandideerijad näiteks eelmine aasta oli 137.
Tõepoolest Tartu kõrgem kunstikool Pallas, üks kõige populaarsemaid erialasid on just meedia eriala, mida sa juhid ja te teete seal üli huvitavaid asju. Noh, inimesed võibolla teavad, mis on graafiline disain, et logode loomine ja siis võibolla siltide loomine, kuskile pakendite loomine, eks ju toodetele, aga te teete ju väga palju muud põnevad ka.
Jah, tervet õppekava ma nüüd ei hakka küll lahti rääkima, aga võibolla tõesti mõned sellised märksõnad, et esimesed paar aastat on, kuna on siis rakendus kõrgharidus, siis see on 4 aastat. Ja esimesed aastad lähevad siis üldainete peale, ehk maalimine, joonistamine, kompositsioonid, värviõpetused, keeled ja kõik nii muu edasi, filosoofia, ajalugu ja aga siis ka seal kõrval jookseb paraleelselt ka graafiline disain, tüpograafiad, kõik muud sellised, mis puudutavad raamatu küljendused. Ja edasi liigubki tegelikult see, et minnakse selle logo ehk võibolla siis laiemalt öeldes visuaalse identiteedi poole. ja edasi liigutakse illustratsiooni, raamatu, koomiksi, raamatu illustreerimise, kujundamise peale ja siis ka digimaal ja sealt edasi animatsioon ja siis helidisain ja muusikavideod ja erinevad filmisraanrid ja stsenaariumite kirjutamine. No, et see pakend ja veebidisain tuleb veel juurde, telefoni appid ja kõik muud programmeerimised, nii et see lõpeb väga suurelt ja noh, nendest saavad sellised meediadisainerid, kommunikatsioonidisainerid, kes siis tõesti on ka veel ju aastas 2 semestrit, kus nad õpivad veel erialast fotograafiat, et suudaks pildistada tooteid ja inimesi ja ega ma väga ei tea, kuidas nad kõik sellega hakkama saavad, aga kõik, kes on hakkama saanud, on Eesti tingimustes on nad ja ka Euroopas edasi läinud õppima ja nad saavad tööd. Ja minu jaoks on see kõik olulisem, et kui inimesed õpivad eriala, kus nad saavad ka hiljem tööli minna, on neid kohti, kuhu minna, siis see on ju hea, sest et riik vajab töö inimesi, me vajame teatud makse. Muidu, jah, me tõesti peame.
Inimesed vajavad ise tööd.
Jah, just.
Et mitte me ei tööta ju riigi heaks.
Absoluutselt.
Tahab, et need loovad inimesed tahaksid teenida raha sellega, kus on nende anded, mida nad on õppinud, mis neil tuleb hästi välja, mis neil meeldib.
Absoluutselt tõde.
Ja minu meelest just selle eriala väga suur pluss ongi see, et ta kogu aeg on käinud kaasajaga kaasas ja ta vastab tõesti nendele vajadustele, mida väljaspoolt vajatakse ja mille eest ollakse valmis maksma.
Jah, tõsi. Ja on muidugi see, et tehnoloogia areneb nii kiiresti, et kui kauplusest väljudes on juba see arvuti vana, et siis võib ju nii juhtuda või muud müstilised elektroonilised vahendid, näiteks ajuluger, mida meil siis osakonnas saab ajulainetega saab, arvutiga ühendades saab filmi lõppu emotsiooniga mõjutada, kas paremale minna või vasakule ja kas tunneb ära. Ja, et noh, mingid sellised asju, mida me nagu ei räägigi sellest ja võibolla me ei peagi kõigest rääkima ja see küsimus, et kas me täna tehisaru kasutame või chat-GPT-d või et jah, muidugi, kui on vajadus kasutada ja vaadata, mida suudab masin ja mida suudab inimene, siis meil on osakonnas on olemas eraldi selleks märk ja kui tudeng paneb selle märgi peale, siis keegi professoritest ei küsi, et kuidas sa said või miks sa tegid, sest siis on teada, et on olnud vajadus võrrelda teatud asju, kui kaugele saab minna, kui kiiresti, miks me loome mingid programme. Ma võibolla toon selle näite, et muna saab kloppida vahuks ka käsitsi, aga no selleks on täna mikser. Meil on ju vaja teatud tehnoloogilisi arenguid ja no on ju tore, kui autost saab ühe nupuvajutusega helistada koju ja öelda, et ma olen 5 minuti pärast kodus, mitte minna telefoni putkasse. Nii et eks me areneme, siis on väiksed taandarengud, siis läheme natuke tagasi, solvume tehnoloogia peale ja siis liigume edasi. Nõnda ta käib. Ma kiidan kõiki noori, sest ma tõesti ütlen selle peale ka esimesele kursusele alati, terve esimese kursuse ma natuke nunnutan neid ja ütlen, et te ei oletegi need 12, kes sellest 137 sisse said, et juu ma vaatan teile otsa ja küsin teie käest rohkem. Et on hea vaadata, mida mõeldakse, mida tehakse, et see on selline rõõm ja hindamised on muidugi põhjalikud, pikad, aga need on ka väga emotsioonikad, need on sellised, kus tudengid saavad üksteist näha oma teatud sügavaid mõtteid, keegi räägib välja, et see on koht, kus kindlasti mingid jutud jäävad seinte vahele, aga see on see, kuidas üks kursus on üks suur perekond ja see tõesti ei lähe laiali, nii et teatud selline kogukond, subkultuur tekib sellest liikumised, nii et ja seda võib põrelda, ma ei tea, motoklubiga või näiteks nagu minu enda kursus, et üle 40 aasta on nüüd koos käidud ja järgmine 5 aasta pärast saame jälle kokku ja mõned on küll juba teise ilma läinud, aga kokku saadan ikka rõõmus ja ei jäta keegi tulemata, nii et kokku kasvamine, teades, et kõrval linnas elab minu hea kursuse kaaslane või kursuse vend on väärtus. See on see, mis õpingutest tuleb kaasa võtta, sest teatud ajal tarkused muutuvad, oskused ka muutuvad. Me vananeme või hoopiski saame nooremaks, tänu teatud tingimustele muudame ennast nooremaks, saame mingi hea programmi, kus me ei pea enam pingutama. Nii et ma ei tea, jah.
No väga põnev, et tõesti uskumatu on siin kuulata, sellepärast, et noh, me näeme, et sa oled tõesti kaasprofessor Pallases ja teinud ära nii suure töö Pallases, õpetad nii paljudes erinevates koolides, selle kõige kõrvalt jõuad veel maalida, mis minu jaoks on täiesti teistmoodi tegevus ja nõuab pigem eraldumist, üksinda olemist, vaikuses olemist. Ja siis sa veel jõuad õppida ja rääkida Jumalaga. Et seda kõike on nagu natuke palju ühe inimese jaoks.
Võibolla on seda kohati palju, aga võibolla seda ei ole ka, et eks ruumi aeg määrab ka ära kohad. Et minu ateljee asub täpselt selles majas, kus me külliga koos õppisime lastekunstikoolis. Nii et ei ole juhuslik asja, vaid on kindlasti looja poolt näidatud näpuga, et selles majas saab kunagi olema sinu ateljee ja see on tõesti vaikne ja rahulik ja kui ei saa kõikidel pühapäevadel käia, sest et kirik on aga ja teenistused on, aga laupäeval saab käia õhtuti. Suvel on mingeid päevi, kus ma saan rohkem käia ja muidugi ma võin öelda, et mul on selline visandi vihik, visandi raamatuid, need on tõesti palju, et viimased sellised toredad sissekanded ongi siin jäänud võibolla mõne nädala taha, kus Usuteaduste instituudis loengutes sai visandatud ja kõikides loengutes ja koosolekutel on see võimalus, et võib üles kirjutada seda, mida räägitakse, aga võib ka sellel hetkel joonistada ja siis selle joonistuse pealt pärast lugeda neid emotsioone, mida sa sealt said või kui on väga uhke lause, siis no selle kirjutab üles ja kui ei jõua, siis küsid kolleegikelt, et kas sa suutsid üles kirjutada. Nii et see võimalus seda aega planeerida on muidugi oluline ja mul on see, et ma elan ise hoopiski tunduvalt kaugemal, nii et selles suhtes, et ateljeesse minek ongi nagu pühapäeval Jumala kotta minek, et sa mõtled selle peale, miks sa sinna lähed ja mis sa seal teed ja no ma olen väga tihti läinud ka sinna lihtsalt loen raamatut ja kuulan muusikat ja see aitab, toob tagasi. Ja mul on kõik antud, et selles suhtes mul on hästi, et mu abikaasa naine Anu on kunstnik ja mu tütar Emma on kunstnik ja disainer, nii et need on ka need asjad, mis aitavad edasi liikuda ja mis annavad jõudu juurde, nii et eks ta vist nii ongi. Toetavad.
Looja
ja looming.
Kui sa peaksid soovitama pereraadio kuulajale mingeid kunstnike, keda sinu meelest võiks vaadata, kas otsida siis internetis ülesse või sattuda nende näitustele, keda sa soovitaksid?
No jah, muidugi on see, et alati on see, et anna raamatusoovitus või anna filmisoovitus või kunstisoovitus, ega see ongi nagu keeruline, et raamatusoovituse puhul muidugi ma ütlen, et lugege evangeeliumi ja tundke sealt mingi koht, mis teile meeldib, aga nüüd mida vaadata, siis ma soovitaks vaadata eelkõige õnneliku kunsti. Tähtis ei ole nüüd enam see, et kui ma galeriisse lähen, et kas mul on eelarvamus või mitte, vaid kui vähegi võimalus on, siis kui uksest sisse astute, siis katsuge oma vaim puhtaks teha. Olge see vaba leht, kes võtab seda informatsiooni vastu ja võtke seda vastu esialgu ilma eelarvamuseta, et kas see on uus või vana või kas see teema teile sobib või vaadake ja proovige enda mõistes kirjeldada, mida te näete. Mitte see, mida te eeldate sealt näha, aga mida te näete, et ma näen seal kolmnurka, ma näen seal ruutu, ma näen seal puud ja ma näen seal merd ja ma näen seal mingit figuuri äkki ja see on see, mida siis võiks alguses teha ja muidugi õnneliku kunsti puhul on see, et seda tuleb vaadata, sest õnn on õhk, seda tuleb sisse hingata ja võibolla õnneliku kunsti peaks tihedamini vaatama ja ühel hetkel, kui te olete seda tihedalt juba vaadanud, siis on viimane aeg endale ka koju midagi osta seinale. Aga nüüd kui nimede juurde tulla, siis ma ütlen, et mul on vedanud ja ma arvan, et ka Küllil on vedanud, et meid on õpetanud ikkagi selle ajastu sellised profid, et siin ei ole nagu üldse mingit kahtlustki, et keda või mida võiks vaadata. Nii et kui te kuulete kuskilt sellist graafiku joonistaja nime, näiteks nagu Laine Pukk, kes on Apo Pukki võib ka vaadata ja peab vaatama, aga Laine Pukk, kes on tema ema, siis teda võiks vaadata, kui ilmub välja kuskilt mingit näitused. Silvia Jõgeveri võiks vaadata, Alfred Kongot võiks vaadata, Ago Kivi võiks vaadata tema linoollõikeid ja tema ümbriku kujundusi, mis vist otsapidi jõudsid isegi kosmosesse nõukogude ajal ja tulid tagasi. Raimo Saaret võiks vaadata, keda vist praktiliselt väga, väga keeruline üles leida, aga ikkagi liigub. Noh, Endel Tanilot skulptoritest, akvarellistidest ma pakuksin Albert Annit. Need on need inimesed, kes on mind õpetanud, et ma julgen neid soovitada, et ma annan garantii kirja kaasa, kui vaja on. Harri Pudersell, ma ei tea, Loola Liiva Makarovat, need on need, jah. Ja võib-olla sellised tugevad toetused, kes mulle on olnud headeks kolleegideks ja sõpradeks, kes on küll nüüd juba kõik lahkunud, aga näiteks selline joonistusõpetaja ja kunstipedagoog ja ka maalikunstnik oli Aare Paap, kes on lahkunud 2009. Kalju Kütt, fotograaf, kunstnik, graafikameister, kunstipedagoog, et just graafikameistrina väga, väga uhke. 2018 on siis lahkunud meie hulgast ja Paul Saar, kes oli siis Pavel Saar kodaniku nimega, et maalikunstnik, väga uhke, 2007 lahkunud, et need on need nimed, kes on nagu minust sellised Tartu laste kunstikooli võibolla sellised talad ja kui neid veel saaks näha kuskilt nende töid, siis no, see oleks nagu eriti kulla fond, sest eelnimetate puhul võib juhtuda ikkagi, et neid rohkem liigub, aga jah, et Aare Paap, Kalju Kütt ja Paul Saar, siis need on küll nimed, mida ma võiks öelda, et kui õnnestub mõnda pilti või maali või joonistust näha, siis soovitan soojalt, et see on ikkagi väga paljude noorte inimeste elu muutnud ja siin raadio häält küllid ka.
Väga toredad soovitused, et just hästi seotud nende õpingutega ja koolidega, mida sa oled läbinud. Ja ma usun, et ühel hetkel lisandub sinna nende inimeste hulka, kes on raudtalad või alustalad, ka sinu nimi, kui ta juba ei ole. Et sa kindlasti oled hästi oluliselt mõjutanud väga, väga palju noori, kes kõikides nendes erinevates koolides on olnud, kus sa oled õpetanud ja tõenäoliselt su mõju jätkub nüüd siis kogudustes, kus on jälle oma töö teha, mis on natuke teistsugune.
Nii on.
Aga väga tore oli sinuga rääkida ja kuulda ja heita pisikene pilk nendesse maailmadesse, kus sa tegutsed, piiluda ukse vahelt sisse, sest need maailmad on nii suured. Ja ma tean, et sa oled valinud meie saate lõpetuseks ka ühe imeilusa loo. Kas sa natuke räägiksid, miks just see lugu?
Võib-olla see Pärt Uusbergi plaadilt ja koraalmuusik ja Meie isa palve, et see on see koht, kus nii palju soove, nii palju tänu ja võimu on ühes nii lihtsas disainitud palves sees, et see on nii värviline, see on nii lilleline ja samas see on nii vastutusele kutsuv, et ma ei oska mitte midagi öelda, et seda peab lihtsalt kuulama ja kes ei oska, ma arvan, et nüüd pereraadio kuulajad kõik, aga juhtub keegi teine, siis seda võib kaasa lugeda, kaasa laulda. Ja ma arvan, et sellega on juba päev väga heaks tehtud, nii et see muudab kindlasti tuju paremaks.
Aitäh, et kohe kuulame seda Pärt Uusbergi muusikat, Meie isa palve. Ja suur tänu, et meil oli siis stuudios täna külas Jaanus Eensalu, Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna juhataja, graafikadisainer, maalikunstnik ja hiljuti usuteaduste magistriks saanud minu sõber. Ja mina saatejuhina olen siis Külli Hansen ja meid abistas Pereraadio Tartu stuudios Ilmar Sirkel.
Aitäh!
Aitäh kõikidele kuulajatele, kohtume järgmises saates ja kuulame Pärt Uusbergi.
Sinu riit tuli.
looja
ja looming.